Virðulegi forseti. Ég er ekki að taka efnislega afstöðu til þessa máls sem við greiðum atkvæði hér að veita afbrigði fyrir, en ég kem hér upp enn og aftur til að ítreka það sem að augljóst er og við blasir að hér er ekki, eru ekki réttu vinnubrögðin viðhöfð þegar aðeins þrír dagar eru til þingloka að við séum ennþá að veita afbrigði fyrir málum sem að ríkisstjórnin stefnir að því að klára fyrir þinglok. Fyrsta umræða er ekki hafin og það er það sem við erum að veita afbrigði fyrir. Það sér hver heilvita maður að þetta eru engin vinnubrögð og ég hvet hæstvirtan forseta til þess að beita sér fyrir því að við getum gert það sem að við höfum kallað eftir hér í umræðum á þinginu ítrekað, fara að forgangsraða þeim málum sem að brýn eru og bráðnauðsinn eru á að séu kláruð hér fyrir þinglok, en að önnum mál séu tekin og setti hliðar og við getum unni betur í þeim í sumar og klára þau á septemberþinginu.
Atkvæðagreiðslu